Budu číst z Matouše 24. kapitola, verš 36 až 44. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Přesto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
Dneska jsem zjistil, že jsem si vymyslel kdysi, když jsem dělal ta témata, že to má být, o čem kázal Jan Křtitel. Tak jste zjistili, že v tom evangeliu nebylo, ale on o tom vlastně kázal, protože on kázal o tom, že lidé mají činit pokání, věřit evangeliu a že je sekyra už přiložená k nějakému kmeni. To znamená, že on mluvil o konci věku a o tom, že člověk se musí připravit na ten konec. Takže budeme mluvit o konci světa, o velkém soužení a účtování. Ne, nebojte se, nic takového nebude. Já vím, že to lidi neradi slyší, já to taky nemám rád, protože to zavání strašením. A navíc prostě my chceme žít. Nás zajímá, jak máme žít teď. A jestli zítra přijde konec světa, tak já stejně chci vědět, jak mám prožít ten dnešní den. A Martina Lutera se údajně zeptali, co by dělal, kdyby věděl, že zítra přijde konec světa. Víte, co odpověděl? Šel bych a zasadil bych jabloň. To mi přijde strašně krásné. Prostě až do toho konce žít, protože on může zítra přijít konec světa, přejede mě auto a je to můj konec světa. No a to mám dneska sedět v kuchyni a jenom se modlit, nebo co? Takže žít, tak to nás zajímá. Chceme žít v klidu a míru, chodit do práce, ženit se a vdávat se, mít rodiny, pěkně se zařídit, mít svůj bezpečný mikrosvět. A já si myslím, že to chce úplně každý člověk na celé zemi. Ať už žije na Filipínách, to jsme tady měli s Jirkou Krupičkou nedávno, nebo v Jemenu, kde je teďka hladomor, nebo v Buenos Aires v nějakém slamu, anebo v Lesné. Všichni chceme žít. A když se dozvíme o tom, že se někde stalo nějaké neštěstí, třeba tsunami, vzpomínáte před pár lety o Vánocích bylo tsunami, nebo když někde vypukne válka, nebo když požár spálí celé město, tak nám zatrne, protože si představíme, jak by bylo nám v té situaci? A kdyby třeba nás vyhnali vojáci z domu, nebo nám spláchl byt ten vodní proud, anebo zachvátil město požár. Mimochodem, Tachov zachvacoval požár zhruba každých 10 let. Jo, to bylo město, které hořelo pořád. Nevím, čím si to teda zasloužilo. Takže tady je velmi málo původních středověkých domů, jenom to, co bylo kamenné a co nezhořelo. Ale všechny hrázděné domy, všecko to je pryč. Kromě tady toho jednoho zbytku. V Tachově nejenom byly požáry, ale v Tachově se stalo, a už jsme o tom tady mnohokrát mluvili, i to, že přišla taková jakoby apokalypsa na to město. Jednak to bylo to bombardování, které bylo na konci druhé světové války, takže tady Saigon třeba, tam nebyl Saigon, že, ale tam byly normální měšťanské domy. Tadyhle, jak je proluka na konci té ulice Husické, tak tam nebyla proluka, tam byly normálně domy. Zhora jste neviděli zámek, že jo, protože tam byla fronta domů a tak dále. Těch domů tady bylo zničených velikánské množství. Tak zase si to tak představuji, jaké to je, když začnou padat bomby na město. To je strašná věc, to je nepředstavitelné, pokud to člověk nezažije. No a potom se stalo to, že vlastně skoro všichni obyvatelé byli vyhnáni z domu, že jo, za pár měsíců po tom bombardování. Všechno jim ukradli a kam si je odvezli do nějaké, prostě do Německa, někam, kde to neznali. Já už jsem tady možná vzpomínal na to, jak mi to paní Šatrová vyprávěla. Ona byla z německé rodiny, Májových, a jak museli odejít z domu do sběrného tábora, který byl tenkrát na zámku, a vlastně doma nechali všechno. Maminka měla krejčovskou dílnu a Gerta tam musela nechat prostě všecko, vzali si nějaký uzliček, že jo, pár oblečení a tím to haslo. V září 45 je ale maminka poslala do školy, do české školy. Oni jako jediní Němci začali chodit do české školy. No a když potom přišlo předvolání k transportu a maminka se ptala, no a co s dětma, se školou? No tak ty úředníci nevěděli, protože s tím neměli zkušenost, že by německé děti začaly chodit do české školy, tak říkali, no my se zeptáme. Tak do toho transportu nešli, pak byl ještě jeden transport, to zase byl nějaký dědeček nemocnej nebo co. A pak najednou Májovi zůstali v tom zámku sami a už žádný transport nebyl, tak jim přidělili barák tady v Husické ulici a oni tady zůstali jako Němci, ale nic jim nevrátili. Gertina si vyprosila jeden šicí stroj, aby mohla vůbec se živit, že jako Krejčová dva stroje tam nechala. Teď si představte tu holčičku Gertu, která potkávala cizí lidi, jak chodí v jejím kabátě a jak si hrajou s jejíma hračkama a jezdí na jejím kole. To je nepředstavitelná věc. Museli se s tím vyrovnat. Díky tomu to je zajímavé taky a Hospodin je v tomhle jako zvláštní. Tady přežil ten sbor adventistů, který do dneška funguje teď v Ankoře, protože dědeček Gertin byl kazatel adventistů. A ten sbor tady byl už za první republiky. A díky tomu, že tady Šatrovi, teda Májovi zůstali, že jo, tak ten sbor vlastně tady zůstal taky. Tohle se stalo před 73 lety. Jenomže už si to nikdo nepamatuje, že to dávno. A my, jak jsme zde, možná s malou výjimkou, nemáme zkušenost s pomývostí věcí. S pomývostí takovou násilnou. Tak máme zkušenost s tím, že jsme se někam odstěhovali, něco se rozbilo a tak dále, ale většinu těch svých věcí, jako jsou ty naše byty, auta, oblečení, hračky a šicí stroje, bereme prostě jako součást toho svého světa. A je to prostě naše věc. A jenom když tedy slyšíme o tsunami nebo o tom požáru, tak si to představíme, jaké by to bylo, kdyby nám to zhořelo. Ježíš v té 24. kapitole Matoušova evangelia upozorňuje na to, že učinit těžištěm života něco, o co člověk může přijít, není úplně moudré. Jsem to řekl jemně. Prostě to není dobré. Je to zlé. Protože lidský život má smysl v něčem mnohem hlubším. A když to nebudu okecávat, má smysl ve spojení s Bohem. A jeho smysl také souvisí s tím, co s Pánem Bohem souvisí. Říkáme tomu Boží království. A to je komplex věcí, který vychází z poznání, že Bůh je stvořitel a pán světa, že jemu patří vše, včetně mě. Navíc vím, že mě vykoupil tou drahou jedinou krví, jak jsme zpívali zase v té písni, krví Kristovou, a že já jsem jeho vlastnictvím. Vím také, že Bůh všechny lidi volá k sobě. Písmo svědčí o tom, že on chce, aby všichni lidé byli spaseni a ke známosti pravdy přišli. On chce, aby s ním mohli navázat vztah, aby jejich život byl důstojný a správný. Proto dal svého syna, aby ta cesta k Bohu nebyla komplikovaná. aby nesouvisela s nějakým náboženským systémem, s oběťmi, s dodržováním čehokoliv. Bůh nám ukázal, že hlavní hodnotou života není mít, ale že hlavní hodnotou života je milovat. Že láska je ze všeho nejvíc. Vztah, v němž ten druhý je pro mě víc než já sám. A on jde ještě do další radikality, když říká, že máme milovat nejenom ty své přátelé a rodinné příslušníky, ale bližní vůbec. Ba dokonce, a to je Ježíšovo takové kategorické maximum, že máme milovat své nepřátele. To je vysoká laťka, je to level, na který my nemáme, pakliže on není s námi. Pakliže on není v nás. Znamená to mimo jiné, teďka to je jeden dílčí úsek toho, co to znamená milovat, že i ty naše byty, auta, kabáty a šicí stroje, hračky a telefony máme dát do služby lásce. Že ty vnější věci, nejenom naše srdce, ale i ty vnější věci vlastně jsou nám jakoby zapůjčeny Bohem k tomu, abychom jejich prostřednictvím mohli druhým sloužit k jejich dobru. Příkladem jsou ty včerejší trhy. Prostě tam šlo o nějaké hmotné věci, které byly použity k dobru, ke službě. A když jsem slyšel, jakým způsobem ti lidé přicházeli zvlášť k tomu hospicovému stánku, tak oni to věděli. Většina z nich si toho byla vědoma, že si kupují něco proto, aby podpořili. A mnohdy dali víc, než to stálo, právě proto, že chtějí podpořit službu lásky. Protože co to je jiného doprovázet umírající než služba lásky? Samozřejmě nechci to nějak hrotit. My máme i věci v těch bytech a v tom svém životě, které nám slouží k odpočinku, k relaxaci, nebo nám to prostě dělá radost. A určitě to není špatně. Je radost zakousnout se do jablka, které vyrostlo na mé vlastní zahrádce. Kdo máte zahrádku, tak to víte. Nebo jíst k snídaní vajíčko, které snesla ta naše slepička. A vy víte, která? Zrovna tohleto vajíčko. A to je moc hezké a já myslím, že je to správně. Ale není taky radost, když to jablko můžu někomu darovat? Nebo to vajíčko můžu někomu darovat? A říct, hele, a tohle snesla taková krásná slepička, to je speciální slepička, kterou nikdo jiný nemá. Tak si toho vajíčka váš. A není krásné, když třeba někdy dám k dispozici celou svou zahradu k tomu, aby se tam mohli setkat lidé, aby se tam mohli dobře mít, najíst, napít, popovídat si, zaspívat, být spolu. No a není krásné, když takto může sloužit mé auto, můj byt, anebo ten můj šicí stroj. My máme paní sousedku, pod náma bydlí, která z ničeho nic nám prostě začala opravovat nějaké věci na oblečení. Jo? Něco bylo třeba zúžit, zkrátit, kalhoty nebo něco takového. Za 5 korun nebo za kolik, za 10 korun, prostě úplně to jsou. A já najednou říkám, hele, ta ženská normálně, to je dobrá, to je hezký od ní. A mám k ní úplně jiný vztah najednou, protože ona projevila, a já nevím, no je to láska asi, je to lidskost, je to prostě něco na té škále, dobré, co je to, co se počítá, co je prostě důležité, co je ve hře. Myslím si, že to je vlastně úkol našeho života, že v tom je smysl života. A vedle toho mám taky nějaké povolání a vedle toho něco dělám a já nevím, buduju a tak, ale to, jak jsem tady pro ty druhé, to je vlastně ten hlavní úkol. Do jaké míry jsem schopen opustit to myšlení pro sebe a do jaké míry jsem schopen myslet na druhé. A myslet nejenom ne, na ně nejenom s nějakým sentimentem, ale prostě myslet na ně prakticky, kde bych mohl, jak bych mohl jim pomoct. A nemusí to být vyhrocené, že to musí být bezdomovci, nebo že to musí být nějaký lidi na okraji společnosti. To může být fakt ta moje sousedka. Bližní. No a když to vezmu zase z té perspektivy křesťanské, no já jsem tady vlastně Pánu Bohu k dispozici pro druhé. Jo? Čili tak jako, já nevím, sirky jsou mi k dispozici, abych mohl zapálit svíčku, no tak já jsem ta sirka, kterou si Pán Bůh může škrtnout, aby zapálil něco, co chce zapálit. Pro tohle se žije. Já si myslím, že přestože to není snadné a já se to učím celý život, že to je to, pro co se žije. Že to je nakonec to, co nám působí radost a pokoj a pocit, že to má smysl. Protože řada z věcí, které děláme, nemá smysl. A víme to, že to nemá smysl. A naše pracovní výkony a mnoho věcí, které děláme, prostě co z toho bude, kdo ví. Můžu si však taky svůj život zprivatizovat, všechny dary, které jsem dostal, si můžu zprivatizovat a mít to všechno jenom pro sebe, uzavřít se, zapouzdřit se a to je pak nebezpečná situace, protože člověk degeneruje. A je takový hovnivál, který si válí tu svou kuličku a víte, z čeho je ta kulička? A nám to nedochází, že ty naše byty a auta a oblečení a já nevím, doplňte si, co chcete, telefony, pakliže nejsou jaksi nabízeny, tak jsou tím materiálem, z kterého je ta kulička. A já si to kutálím. A potom, a to si někdy nechte vyprávět se sestřičkama z hospice, potom tam ležím někde na té posteli, a už s tou kuličkou nemůžu udělat nic, protože jsem nahý. Jsem úplně prázdný. Nemám nic. Jenom to, co se nedá zvážit, změřit, spočítat. Ta investice je v nebi. Já ani nevím, jak je velká. Může být malinká, může být veliká, nevím. Ale určitě vím, že ten telefon, nebo ten byt, nebo to drahé auto, mi v tu chvíli je opravdu k ničemu. No a to jsem vzal ten konec života, mezi tím můžou padat ty bomby a přijít ta voda a podobně. Ten dnešní text mluví o životě, který žijí lidé jen pro sebe, aniž jim dochází, že to je málo a že tady přijde ta chvíle, kdy se jim to zhroutí. Ježíš tady říká, tehdy, každý z nás může mít jiné tehdy, bude jedno tehdy, které bude dějinné, ale to naše tehdy může být kdykoliv. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tu budou lomit rukama všechny čeledi země. Určitě neradostí. A uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlu světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Koho ti anděle asi tak tedy jaksi si vyberou z toho lidstva? Koho zhromáždí? No, jsme u toho Jana Křtitele, který mluví o tom, že to je ta pšenice, která se zhromáždí na humně, ale plevy se spálí ohněm neuhasitelným. Prostě Pán si k sobě vezme lidi, kteří jsou jeho, kteří žijí s ním a pro něj, kteří žijí pro druhé, kteří si nežijí pro sebe. Nechá tu ty hovni vály s těma kuličkama. Kdo to je, to já nevím. Ale mám tady napsánu otázku, jsi to ty? Ten, koho si ten pán vezme k sobě? Kdyby pán přišel dnes, a může se to stát, protože nikdo neví, kdy to bude, ani syn člověka to neví, kdyby přišel dnes, byl bych já mezi těmi vybranými a byl bys mezi nimi ty? Příchod syna člověka bude nečekaný. Nebude ho provázet apokalyptické znamení, nebude padat oheň z nebe a nebudou se dít nějaké strašné pohromy. Bude to v míru. Všimli jste si ten text, co četla Ivuška, lidé budou hodovat, pít, ženit se a vdávat. To je obraz míru a pohody. To není žádná válka. To je takový stav, v jakém jsme dnes. Máme co jíst, máme co pít, ženíme se, vdáváme se. A ten samotný akt bude taky nenápadný. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijatá, druhá zanechána. Budeme v práci, ve škole, doma, na dovolené, nevím. Ale bude to úplně normální život. A nebude čas cokoliv měnit. Tam už nebude čas na pokání. Něco napravovat, něco vyznávat. Prosit o nějaké odpuštění. Ten čas je teď. Na napravování, vyznávání a prošení za odpuštění. Teď je ta chvíle, v níž máme svůj život odevzdat pánu a žít ho pro něj. Nepomůže nám ani, když se budeme hlásit ke Kristu, slovně, ale ten život bude prostě privátní. Víte, Pána Boha neošálíme žádnou formulkou. To je strašná past evangelikálního křesťanství, které si myslí, že když jednou v nějaké modlitbě odevzdáte život pánu, že to máte prostě v suchu a pak si žijete, jak chcete. Prostě takhle oblafnout Pána Boha? No stejnou pastí je, i když si někdo myslí, že když se nechá pokřtít, tak to má taky v suchu. Já myslím, že Pána Boha neoblafneme. Že Pán Bůh nám vidí do srdce. Vždycky to samozřejmě je jenom jeho milost. Jenom jeho milost. Jestli budu ten, který bude vzat, anebo ten, který bude zanechán. Není to v tom, jestli žijeme bezúhonný život. Myslím si, že to, co po nás Bůh chce, je, abychom žili život naplněný. Ne prázdný, ale naplněný. Abychom žili ne pro sebe, jenom s těmi svými starostmi, co já budu dělat, co mě čeká v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, ale pro něj. To znamená pro druhé lidi. Mým úkolem je změnit náplň svého života, proměnit své myšlení, přeorientovat své konání. Takže si kladu otázku, co dělám, když přijdu z práce domů? A co z toho, co konám, co z toho má pán? Potažmo ti lidé, že jo? Protože vždycky se to týká nějak těch lidí. Co dělám se svými penězi a co z toho má pán? Co dělám se svým bytem, autem, telefonem, počítačem a co z toho má pán? Co dělám se svými znalostmi, schopnostmi, inteligencí, zručností? S tím, co je ve mně, se svou citlivostí, empatií, vnitřní ušlechtilostí, charakterem a tak dál. Doplňte si, co chcete a co z toho má pán? A na to Ježíš říká, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připravení, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. To nepotřebuje výklad, že ne? To je tak jasný jak facka. Prostě co k tomu chcete dodávat? Okecávat to nemá smysl. Možná jediné, co můžeme dodat, můžeme žít v sebeklamu. Oklamat sebe, to je určitá psychologická finta, kterou používáme, abychom se nezhroutili. Samozřejmě oklamat můžeme i druhé lidi, to už trošku hůř, zvláště ty, co s náma žijou. Boha toho neuklameme vůbec, to víme. On ví, co je i za tou naší činností. Totiž my můžeme takzvaně sloužit Pánu, ale přitom je to součást té naší kuličky. Protože nám to dělá dobře, že jo, ego a takovýhle. Znáte ty věci, jo? Kdy člověk prostě vlastně jenom realizuje nějak ty svoje zájmy, stejně by to dělal. I kdyby to bylo bez Pána Boha, tak by to stejně dělal. Já to nechci úplně zhodit, protože si nemyslím, že to je špatně. To je dobře. To je dobře, že vydáváme Pánu i ty svý koníčky. Jenomže láska je něco víc. Láska mě vždycky něco stojí. Láska mě bolí. Láska je pokořující a ponižující. Protože v lásce musím odhalit své sobectví. Protože sloužit lidem je tak pracné. Protože oni ty lidi jsou prostě lidi. No, a je to. Pan Ježíš Kristus je první, kdo to poznal na vlastní kůži, že lidi jsou lidi. Protože ho ukřižovali a ještě předtím mu zlořečili a plivali na něj, ještě předtím na něj kašlali a ještě předtím ho zneužívali. On ví velmi dobře, jaké to je milovat druhého člověka. Že to vůbec není povznášející. Vůbec. A pro mě je velkým darem to, že tenhle ten Kristus se rozhodl ve mně přebývat se svojí láskou. A tak to, co nezvládnu já, tak většinou zvládne on. Tam, kde já narazím na ty druhé a na to, že já je nesnáším, tak tam nastupuje on, protože on za ně zemřel a on je snáší. A jeho láska je to, co prostě trvá, to, co platí. Bože, tvá církev radostně očekává příchod tvého spasitele, který osvěcuje naše srdce a rozptyluje temnotu nevědomosti a hříchu. Vylej na nás své požehnání i v čase, kdy rozsvěcujeme svíce na adventním věnci. Kéž jsme schopni uvědomit si nádheru Krista, který je Pánem na věky věků. Amen. Tak vám přeji pěknou neděli.